Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, kami hadirkan siaran terestrial kami dengan warta berita sebagai pembuka. Kemudian akan kami lanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia serta warna-warni, dan sebagai penutup hadir lagu-lagu dari Indonesia yang kami hadirkan dalam Pelangi Nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami di hari ini. Dan dari Studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Indonesia masuk daftar 10 negara teraman di dunia. Indonesia Development Forum 2018 angkat isu kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara teraman di dunia berdasarkan survei Gallup Law and Order. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-72 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu. Dalam upacara yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan Ibu Mufifdah Kala, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian serta para pejabat kepolisian itu, Presiden mengingatkan Polri agar tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian itu. Dikatakannya, Polri harus siap mengantisipasi tindak kejahatan yang ada era digital semakin beragam dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Ia juga meminta Polri tetap sigap dan waspada mengantisipasi berbagai ancaman, termasuk terorisme. Presiden meminta Polri senantiasa menjadi kerukunan dan menjaga nilai-nilai kebinekaan, terus mengantisipasi berbagai potensi konflik horizontal yang mengangkat isu primordial seperti perbedaan suku, agama, dan ras. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Bappenas, yang didukung Knowledge Sector Initiative, sebuah program kolaborasi antara pemerintah Republik Indonesia RI dan Australia, menggelar Indonesia Development Forum IDF 2018 pada 10 hingga 11 Juli di Jakarta. IDF merupakan wadah diskusi bertaraf internasional untuk mendiskusikan isu strategis dan agenda prioritas pembangunan Indonesia, sekaligus mencari solusi inovatif yang sesuai dengan konteks pembangunan di Indonesia. Tahun ini, IDF secara khusus mengangkat tema terobosan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah di seluruh Indonesia. Menurut Menteri PPN, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa 10 Juli, melalui IDF kali ini diharapkan muncul inisiatif, inovasi, maupun ide dari beberapa daerah yang bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk mengatasi permasalahan yang dimilikinya.
Bagaimana kira-kira nanti potensi dampak dari perang dagang? Ya, kita harus lihat sektor apa yang terkena, kemungkinan adalah sektor manufaktur. Manufakturnya mungkin terkait tekstil, ya. Tapi bisa juga kemudian kalau Amerika misalkan men-challenge Indonesia mengenai produk-produk yang saat ini sudah mendapatkan GSP, ya, Generalized System of Preference. Nah, tentunya ini juga akan mempengaruhi ekspor Indonesia ke Amerika. Kalau kemudian kita berkalangan kita menghadapi hambatan dari Amerika, tapi kemudian kita bisa mengalihkan produk ekspor kita ke negara lain, maka harusnya ini tidak menjadi masalah. Tapi
lebih lanjut, Bambang Brojonegoro mengatakan, kesenjangan antar wilayah merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multisektor. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membutuhkan kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat, baik pelaku bisnis, akademisi, masyarakat umum, hingga kaum muda untuk mencari sebuah solusi yang berbasis pada bukti real di lapangan, serta memetakan pendekatan-pendekatan baru yang inovatif. Tema IDF yang diusung pada tahun ini merupakan salah satu wujud dari salah satu agenda nawacita Presiden RI Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat sisi sosial, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan. Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis aplikasi Duta Supporter Indonesia pada pekan lalu di Palembang untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018. Letem, pengembang aplikasi Duta Supporter Indonesia, Enda Nasution di Jakarta Selasa mengatakan, aplikasi ini dikembangkan untuk melibatkan masyarakat Indonesia dari 34 provinsi pada perhelatan Asian Games di Jakarta dan Palembang. Melalui aplikasi yang di-launching pada 7 Juli lalu hingga 30 hari ke depan, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan kompetisi untuk memilih 68 orang sebagai duta supporter dari provinsi masing-masing. Menurut Enda, partisipasi generasi muda untuk menjadi duta supporter Indonesia ini cukup tinggi.
Dalam waktu dari 7 hari kemarin sampai tadi malam itu udah sekitar 12.000 yang mendaftar orang. Tapi beda-beda ya, maksudnya tiap provinsi ada yang provinsi lebih ramai, ada yang enggak gitu. Karena kan kita akan pilih tiap provinsi akan ada pemenang. Tapi kalau lewat sosial media kita promosikan juga, itu udah sampai ke 3 juta lebih orang Indonesia dari 34 provinsi yang melihat tentang aplikasi ini.
Enda Nasution lebih lanjut menjelaskan, Duta Supporter Indonesia yang telah terpilih ini akan mendapatkan undangan untuk menghadiri acara pembukaan Asian Games 2018. 68 orang tersebut terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dari setiap provinsi. Duta Supporter dipilih berdasarkan voting dari masyarakat setelah mereka menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setiap minggunya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengkhawatirkan perang dagang yang digencarkan Amerika Serikat akan berdampak pada perkembangan ekonomi daerah di Indonesia. Karena dampak perang dagang itu berpotensi mengarah pada kawasan dengan masyarakat yang bergantung pada industri manufaktur, khususnya tekstil. Pasalnya, tekstil menjadi salah satu dari barang ekspor yang akan terkena penghapusan insentif Generalized System of Preference, GSP, oleh Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan oleh Bambang di sela-sela kegiatan Indonesia Development Forum IDF 2018 di Jakarta Selasa 10 Juli.
Karena itu dalam Indonesia Development Forum kali ini, kita ingin mengangkat inisiatif, inovasi, ide yang mungkin sudah berlangsung dengan baik di beberapa daerah, dan kita harapkan daerah lain bisa saling belajar, melihat bagaimana daerah lain bisa melakukan, dan barangkali dia bisa melakukan modifikasi, ya, meniru tapi melakukan modifikasi. Dan kemudian juga kita harapkan ide ini tidak harus muncul dari pemerintah, baik pusat maupun daerah saja. Tetapi ide ini juga kita harapkan bisa muncul dari kelompok masyarakat.
Lebih lanjut, Bambang Brojonegoro mengatakan, Indonesia tetap harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah meningkatkan daya saing agar produk ekspor Indonesia dapat dialihkan ke negara lain apabila Indonesia mendapatkan hambatan dari Amerika Serikat terkait ekspor. Selain itu, diharapkan pula negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat akan terus berjalan hingga menghasilkan kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan kedua belah pihak. Pada pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyatakan akan mengevaluasi 124 produk atau komoditas ekspor yang masuk ke negara yang dipimpinnya itu. Pemerintah Amerika Serikat berencana mencabut tarif bea masuk istimewa atau insentif GSP yang selama ini diperoleh produk-produk ekspor dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah membahas dan mengidentifikasi sektor per sektor lintas kementerian secara menyeluruh untuk mengantisipasi dampak perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara ekonomi utama. Hal itu dikatakan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selasa. Ia mengungkapkan bahwa identifikasi dan pembahasan tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan juga Kementerian Keuangan sendiri. Sri Mulyani mengatakan pihak Kementerian Perindustrian akan mengidentifikasi industri manufaktur yang selama ini dianggap memiliki potensi untuk bisa ditingkatkan kemampuan ekspornya maupun mengurangi impornya. Daftar hasil identifikasi industri tersebut kemudian akan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang ada di wilayah Kementerian Keuangan, seperti bea masuk terkait impor bahan baku atau bea keluar sebagai insentif agar ekspor lebih kompetitif. PT Pindad Persero diminta agar meningkatkan produksi amunisi dan propelan bahan peledak pendorong peluru, ini sebagai langkah untuk mengurangi impor kedua produk di sektor pertahanan itu, sekaligus mewujudkan kemandirian di bidang industri pertahanan. Direktur Utama PT Pindad Persero, Abraham Mose, di Jakarta Selasa menyatakan, badan usaha milik negara BUMN yang dipimpin itu harus bisa mandiri dalam produksi amunisi dan propelan. Saat ini, kebutuhan amunisi dan propelan masih harus dipenuhi oleh impor. Dikatakannya, untuk mandiri di amunisi, berarti harus menambah kapasitas amunisi melalui investasi. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan meminta PT Pindad segera menyiapkan proposal untuk pembangunan penambahan pabrik amunisi dan propelan. Kendati demikian, ia belum dapat menyebut nilai investasi yang diperlukan. Ia menyebut saat ini kapasitas produksi amunisi Pindad mencapai sekitar 197 juta butir per tahun dan diharapkan bisa meningkatkan hingga 300 juta butir per tahun pada 2019 mendatang. Adapun produksi propelan diharapkan bisa meningkat menjadi 600 hingga 800 ton untuk mendukung produksi amunisi. Berita terakhir, Center for Indonesian Police Studies, CIPS, menyatakan Indonesia perlu lebih keras lagi meningkatkan ekspor sebagai upaya untuk menstabilkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu dikatakan peneliti Center for Indonesian Police Studies, Novani Karina Saputri, di Jakarta Selasa. Menurut Novani, kebijakan Bank Indonesia BI yang merespon kenaikan suku bunga The Fed dengan turut meningkatkan suku bunga acuan hanya efektif untuk jangka pendek. Hal ini lanjutnya juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap kestabilan nilai tukar rupiah. Peningkatan nilai ekspor, ujar dia, juga penting untuk menstabilkan kembali neraca perdagangan. Ia mengingatkan bahwa neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit antara lain karena nilai impor migas mengalami peningkatan. Untuk itu, ujar dia, BI dan pemerintah harus terus mencari upaya untuk meningkatkan potensi ekspor. Nah, saudara pendengar, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Masa Depan Pemerintahan Theresa May di Tengah Krisis Brexit. Menjelang satu tahun keluar secara resmi dari Uni Eropa, pemerintah Inggris menghadapi persoalan dalam mewujudkan kebijakannya. Pemerintahan Perdana Menteri Theresa May dilanda krisis politik internal ketika harus berkonsentrasi melakukan langkah-langkah pasca Inggris resmi meninggalkan Uni Eropa pada bulan Maret 2019, dua tahun setelah referendum yang menjadikan pijakan pemerintahan Partai Konservatif keluar dari Uni Eropa. Perpecahan internal pemerintahan Perdana Menteri Theresa May wujud secara nyata ketika dua menterinya menyatakan mengundurkan diri. kedua menteri yang keluar dari pemerintahan adalah dua pemegang kunci pelaksanaan Brexit, yaitu Menteri Urusan Brexit David Davis dan Menteri Luar Negeri Boris Johnson. Keluarnya Davis dan Johnson dari pemerintahan tidak membuat gentar Perdana Menteri Theresa May. Perdana Menteri perempuan kedua setelah Margaret Thatcher itu segera merombak kabinetnya dan menunjuk dua menterinya mengisi jabatan yang ditinggalkan Davis dan Johnson. Keputusan ini yang mendorong ekspektasi bahwa referendum tetap dapat diwujudkan bulan Maret 2019. Namun ekspektasi ini masih dapat juga dipertanyakan. Secara politik, partai oposisi mendapat lebih banyak kekuatan untuk mengkritik kebijakan pemerintahan. Keluarnya David Davis dan Boris Johnson ibarat menjadi peluru baru bagi oposisi untuk melontarkan serangan yang memojokkan. Baik Davis dan Johnson pasca pengunduran dirinya mengemukakan alasannya bahwa pengunduran dirinya disebabkan bahwa mereka tidak lagi bersesuaian dengan kebijakan Perdana Menteri. Kedua menyatakan tidak dapat lagi bekerjasama dan mendukung langkah pemerintah menindaklanjuti hasil referendum. Baik Davis maupun Johnson menilai kebijakan Perdana Menteri terlalu pragmatis dan kompromistis. Dalam hal ini, Inggris memang tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya secara ekonomis dari negara-negara anggota Uni Eropa dan kebijakan Uni Eropa. Secara ekonomis, Inggris masih mempunyai keterikatan dengan negara-negara Eropa lainnya. Sebagai produsen Airbus, BMW, Jaguar, dan Land Rover, Inggris tidak mungkin mengambil kebijakan drastis yang memutus bisnis dengan negara-negara Eropa yang punya keterkaitan dengan ekspor produksi barang-barang tersebut. Atas dasar itulah, pemerintahan Theresa May harus mengambil kebijakan yang lebih pragmatis. May harus meramu kebijakan pasca Brexit yang memadukan idealitas dan realitas. Langkah sulit ini yang mendorong terjadinya krisis pemerintahan yang memang bukan mayoritas di parlemen. Selain menguatkan pihak oposisi, krisis pemerintahan ini dapat saja membuat Irlandia Utara yang sejak awal menentang Brexit kembali menyuarakan tekanan-tekanannya. Kondisi-kondisi ini yang menguatkan pendapat bahwa masa depan pemerintahan konservatif di bawah pimpinan Theresa May menjadi tanda tanya. Masa depan Brexit sebelum Maret 2019 juga dapat dipertanyakan kembali. Demikian komentar.
Fakta sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini dalam Sejarah.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja berada, hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan Hari Populasi Sedunia. Hari Populasi Sedunia selalu diperingati pada tanggal 11 Juli sejak tahun 1989 oleh United Nations Development Program atau Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya untuk mengingatkan perkembangan populasi dunia yang sangat pesat dan berbagai konsekuensi yang diakibatkannya. Selain itu, mengajak masyarakat global untuk berperan serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita beralih ke peristiwa pada 11 Juli 1995, pasukan Serbia melakukan pembantaian di Srebrenica. Pembantaian Srebrenica adalah peristiwa pembantaian terhadap lebih dari 8.000 laki-laki dan remaja etnis Muslim Bosnia di daerah Srebrenica, Bosnia, yang dilakukan oleh pasukan Serbia pimpinan Jenderal Ratko Mladic pada 27 Februari 2007. Mahkamah Internasional menetapkan kejadian ini sebagai sebuah genosida. Jenderal Mladic kemudian menjadi buronan internasional karena terbukti bersalah telah melakukan genosida dan berbagai kejahatan perang lain di Yugoslavia. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Spanyol meraih trofi Piala Dunia pertama. Pada final Piala Dunia 2010 yang berlangsung 11 Juli, Spanyol menumbangkan Belanda melalui perpanjangan waktu. Andres Iniesta mencetak gol tunggal pada menit ke-116. Gol yang akhirnya membawa Spanyol meraih juara dunia untuk pertama kalinya itu, sekaligus mewujudkan misi mereka mengawinkan gelar Piala Eropa dengan Piala Dunia. Spanyol yang datang ke Piala Dunia 2010 Afrika Selatan dengan status sebagai juara Piala Eropa 2008 mampu menuai kemenangan demi kemenangan dengan dalam perjalanan mereka menuju final mereka, menyingkirkan para tim unggulan seperti Portugal, Jerman hingga Uruguay demi berjumpa Belanda di final. Saudara, sekian hari dalam sejarah di edisi 11 Juli 2018. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul Pemerintah Luncurkan Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi. Saudara pendengar, pemerintah meluncurkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission, OSS, untuk mempermudah pengurusan perizinan investasi di Indonesia. Sistem ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara peresmian sistem OSS di Jakarta Senin 9 Juli. Darmin Nasution menjelaskan, sistem OSS dapat diakses secara online dan terintegrasi di semua kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu. Ia berharap dengan sistem OSS, izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari 1 jam. Sistem OSS mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Konsepnya telah diuji coba di Purwakarta, Jawa Barat, Batam, Kepulauan Riau, dan Palu, Sulawesi Tengah. Sistem berbasis teknologi informasi ini merupakan interkoneksi dan integrasi dari sistem pelayanan perizinan yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pusat serta Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah yang menggunakan sistem SiCantik yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Sistem juga didukung oleh sistem dari berbagai kementerian dan lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window, sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan sistem informasi administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Untuk sementara, operasi sistem OSS dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan didukung Indonesia National Single Window dan kementerian serta lembaga terkait lainnya. Setelah persiapan pelaksanaan selesai sepenuhnya, operasi sistem itu akan diserahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pelaku investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan selanjutnya dapat menyesuaikan proses perizinan berusaha melalui sistem OSS untuk memperoleh nomor induk berusaha maupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial. Pemerintah juga menyediakan OSS Long sebagai tempat untuk membantu investor dalam pengurusan izin secara online. OSS Lounge diharapkan dapat menjadi standar dalam semua perizinan terpadu satu pintu. OSS Lounge mencakup pelayanan mandiri, pelayanan bantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi, dan klinik berusaha. Peluncuran OSS dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perindustrian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal, dan Kepala Staf Presiden. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia masuk dalam daftar 10 negara teraman di dunia berdasarkan survei Gallup Law and Order. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-72 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu. Dalam upacara yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan Ibu Mufidah Kala, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, serta para pejabat kepolisian itu, Presiden mengingatkan Polri agar tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian itu. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Bappenas yang didukung Knowledge Sector Initiative, sebuah program kolaborasi antara pemerintah Republik Indonesia RI dan Australia, menggelar Indonesia Development Forum IDF 2018 pada 10 hingga 10 Juli di Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis aplikasi Duta Supporter Indonesia pada pekan lalu di Palembang untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018. Liptem, pengembang aplikasi Duta Supporter Indonesia, Enda Nasution di Jakarta Selasa mengatakan, aplikasi ini dikembangkan untuk melibatkan masyarakat Indonesia dari 34 provinsi pada perhelatan Asian Games di Jakarta dan Palembang. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengkhawatirkan perang dagang yang dikencarkan Amerika Serikat akan berdampak pada perkembangan ekonomi daerah di Indonesia. Karena dampak perang dagang itu berpotensi mengarah pada kawasan dengan masyarakat yang bergantung pada industri manufaktur, khususnya tekstil. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah membahas dan mengidentifikasi sektor per sektor lintas kementerian secara menyeluruh untuk mengantisipasi dampak perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara ekonomi utama. Hal itu dikatakan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. PT Pindad Persero diminta agar meningkatkan produksi amunisi dan propelan bahan peledak mendorong peluru. Ini sebagai langkah untuk mengurangi impor kedua produk di sektor pertahanan itu, sekaligus mewujudkan kemandirian di bidang industri pertahanan. Direktur Utama PT Pindad Persero, Abraham Mose, di Jakarta Selasa menyatakan, badan usaha milik negara BUMN yang dia pimpin itu harus bisa mandiri dalam produksi amunisi dan propelan. Sari berita terakhir, Center for Indonesia Police Studies menyatakan Indonesia perlu lebih keras lagi meningkatkan ekspor sebagai upaya untuk menstabilkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu dikatakan peneliti Center for Indonesian Police Studies Novani Karina Saputri di Jakarta Selasa. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini akan memperkenalkan salah satu kuliner dari Ngawi, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, tak banyak yang mengetahui tentang kuliner tradisional di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sebenarnya cukup banyak kuliner tradisional dengan rasa yang tak kalah dengan kuliner dari daerah lain. Sebut saja letok ledre, wedang cemue, dan tahu tepo. Namun kali ini, Pesona Indonesia akan membahas tentang tahu tepo. Saudara pendengar, tahu tepo atau ada juga yang menyebutnya tepo tahu merupakan kuliner tradisional Ngawi yang berbahan dasar tepo, tahu dan aneka bahan tambahan lainnya. Tepo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerucut. Hal ini merujuk pada bentuk dari lontong yang dipakai dalam kuliner tahu tempo. Makanan ini sekilas terlihat hampir mirip dengan lontong tahu atau kupat tahu, tetapi tentu memiliki cita rasa khas yang berbeda. Saudara pendengar, cita rasa dari tempo tahu cukup unik. Kuahnya pedas, manis, dan asam. Hal itu karena kuahnya terdiri dari kecap, air asam jawa, serta campuran bumbu seperti bawang putih, cabai rawit, gula merah, dan garam. Saudara pendengar, proses pembuatan tahu tempo ini yaitu dengan menyiapkan bahan utamanya terlebih dahulu. Tempo dan tahu, tahu dibalurkan dengan telur kemudian digoreng. Setelah siap, dipotong-potong bersama dengan tempo dan diletakkan di atas piring. Kemudian tambahan irisan kol, tauge, kacang goreng, dan bawang goreng. Terakhir disiram kuah di atasnya dan tabur dengan kerupuk. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang tahu tempo, kuliner tradisional dari Ngawi, Jawa Timur. Bagi Anda yang penasaran menyicipi kuliner tradisional Ngawi ini, Anda dapat berkunjung ke Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Saudara, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan fauna yang melimpah. Namun sayangnya, fauna endemik Indonesia saat ini sudah sangat sedikit. Bahkan, sebagian fauna sudah ada yang punah. Selain itu, banyak anak Indonesia tidak mengenal fauna asli dan endemik Indonesia, bahkan sekedar mengetahui pun tidak. Atas dasar inilah, 5 mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB berinovasi menciptakan permainan yang terinspirasi dari permainan Jumanji yang diberi nama Yokawan. Yokawan merupakan media permainan yang berisi tentang macam-macam fauna endemik Indonesia. Dengan metode bermain sambil belajar, Yokawan berusaha mengenalkan fauna endemik Indonesia mulai dari nama lokal, habitat asal, dan sebaran di Indonesia. Kelima mahasiswa tersebut yakni Hilma Rosminazia, Huki Arfiloani, Vanisha Febrianti Hernada, Sukma Dewi Heidi Santoso, dan Sri Wulan yang berasal dari 2 jurusan berbeda yakni Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat dan Ilmu Keluarga. Melalui permainan Yokawan, kelima mahasiswa IPB ini berhasil menciptakan nuansa baru belajar mengenal fauna endemik Indonesia dengan cara menyelesaikan misi di dalam permainan. Misi tersebut berupa mencapai titik tengah Yokawan secara bersamaan. Pemain yang terdiri dari 4 orang harus bekerja sama dan saling membantu memecahkan tantangan yang disediakan di papan permainan. Jika pemain tidak dapat memecahkan tantangan, maka akan mendapatkan sanksi berupa berkurang nyawa dan dilewati 1 kali putaran permainan berikutnya. Cara bermain Yokawan seperti bermain permainan Monopoli. Para pemain menggunakan karakter zoologist, masing-masing pemain memiliki 4 kartu pengetahuan. Kemudian pemain melempar dadu, angka dadu menunjukkan jumlah langkah yang harus mereka ambil. Setiap berhenti mengambil kartu yang berisi tantangan pertanyaan. Jika tidak bisa menyelesaikan, maka pemain dapat dibantu oleh pemain lainnya dengan konsekuensi harus memberikan 1 dari 3 kesempatan yang mereka miliki. Tantangan dan pertanyaan termasuk dalam komponen permainan dalam bentuk kartu. Tantangan Yokawan, misalnya membuat puisi tentang elang Jawa. Untuk pertanyaan seputar hewan endemik di Indonesia. Salah satu kreator Yokawan, Huki Arfiloani menjelaskan, permainan ini sudah diaplikasikan di beberapa tempat, diantaranya dimainkan anak-anak di sekitar rumah dari 5 mahasiswi tersebut. Juga di Sekolah Dasar Negeri Cihideng Hilir 04, TPA Desa Cibanteng Bogor, penyampaian Yokawan di Sekolah Dasar Negeri Cihideng Hilir 04 Bogor, Jawa Barat, dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah Aloha atau Ayo Lihat Hewan. Aloha dilakukan dengan menonton bersama-sama video hewan agar skema pemikiran anak terfokus pada hewan. Tahap kedua, Carita atau Cari Tahu Ya, yakni menceritakan tentang hewan-hewan endemik di Indonesia beserta hal-hal menarik dari hewan endemik tersebut. Misalnya, perbedaan antara badak Sumatera dengan badak Jawa. Tahap ketiga adalah Kawan atau Kusuka Hewan. Tahap ini dilakukan dengan bermain board game Yokawan. Tahap keempat adalah Everlasting, yang merupakan evaluasi dari permainan ini. Menurut Huki, hingga saat ini, mereka sudah memproduksi 7 set permainan Yokawan dan tidak diperjualbelikan. Untuk penyebarannya, masih menjajaki sejumlah pihak. Di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup karena ada rencana menempatkan Yokawan di Taman Nasional. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Yokawan, aplikasi pengenal fauna. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu dari Three Souls. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Senyummu Hanya Untukku. Selamat mendengarkan.
Sempurna dirimu, karya terindah. Hatiku berdebar selalu tiap ku lihat senyummu. Ku ingin selalu dekatmu. Layakkah bulan senyummu yang indah kasih, dan bintang pun tak berkedip terpana melihat sinarmu. Senyummu hanya untukku.
Senyummu hanyalah nyalaku.
Langit pun cahaya
satu-satunya yang mewarnai hidupku. Takkan ku buat kau bersedih, senyummu hanya untukku. Kan ku selami samudra untuk dapatkan senyummu.
Demikianlah lagu berjudul Senyummu Hanya Untukku. Lagu pop dengan sentuhan a cappella serta dentingan gitar akustik ini dengan apik ditampilkan oleh Three Souls. Senyummu Hanya Untukku berisikan pujian atas senyuman yang begitu indah dari seseorang. Meski terdengar romantis, lagu Senyummu Hanya Untukku ternyata merepresentasikan cinta atau kasih yang universal, sehingga bisa disampaikan bukan hanya untuk pujian hati, melainkan pula keluarga dan sahabat. Lagu Senyummu Hanya Untukku adalah single pertama dari grup Three Souls. Three Souls beranggotakan Yeri Riryasa, Jesse Thomas More, dan Damian Jonathans. Ketiga personelnya membentuk Three Souls pada tahun 2017 setelah sempat tampil bersama dalam suatu pertunjukan. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu berjudul Isyarat, masih oleh Three Souls.
Melihat
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Isyarat. Dengan diksi yang puitis, Three Souls menggambarkan suatu perpisahan yang tragis sebab sang kekasih memilih pergi tanpa memberikan isyarat apapun sebelumnya. Lagu yang dirilis pada tanggal 18 Januari 2018 ini pun ternyata dipersembahkan oleh Three Souls kepada para penyandang tunarungu sebab mereka telah memberikan inspirasi bagi Three Souls dalam penggarapan lagu dan video klip Isyarat. Mengenai aliran musik, Three Souls tidak terikat pada satu jenis saja sebab karya-karya Three Souls punya nuansa yang berbeda, meliputi akustik, pop, R&B, dan soul. Sebagai pendatang baru, Three Souls mengaku masih sangat terbuka dengan hal-hal baru, termasuk gaya bermusik. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang Three Souls. Sebagai penutup, dua buah lagu dari Three Souls akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu Terbawa Perasaan dan Love. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Wajahmu selalu ada kala ku memejamkan mata. Indah paras lukumu hadirkan sejuta hayalan. Tak pernah terbayangkan punya perasaan begini. Kau mengganggu pikiranku. Dan dengarlah laguku. Aku mulai terbawa rasaku padamu meski kau nafasmu. Tak pernah terbayangkan punya perasaan begini. Kau mengganggu pikiranku. Dan dengarlah laguku. Aku mulai terbawa rasaku padamu meski kau sahabatku. Tak pernah terbayangkan
terbayangkan punya perasaan begini. Kau mengganggu pikiranku. Oh, 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 oh. Dan dengarlah laguku. Aku mulai terbawa rasaku padamu.
I love it every time when you call me baby. And tonight you see the rain is pouring. When I see your face between the lights is shining. Your eyes, your lips, your skin, ooh. It takes me to a different world you're making.
layaknya bintang yang tak sempat ucap kata berpisah pada sang mentari.
Barisan mega pun tak cukup merangkai sebaik puisi pada langit cerahnya hilang diterpa hujan.
Oh, sedihnya hatiku kala melihat kau
tiada.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.